tere, te kuulete muusikatundi. Tänase muusikatunni külaliseks on Gea Talts. Tere tulemast muusikatundi, Gea.
Tere ka minu poolt.
Gea, sina oled kevadel lõpetanud kõrgkooli värskelt diplomeeritud noor kristlane ja oled kogunud hulka tarkusi ja ka neid tarkusi, mis puudutab muusikat ja muusikateraapiat. Ja selle tõttu täna me räägime siin muusikatunnis sinu ühest osast õpingute ajal, mis puudutab muusikat ja mida muusika inimeste juures saab teha. Aga enne kui me sellest tööst räägime, tahaks sinuga veidi tuttavamaks saada. Mõnede raadiokuulajate jaoks sa oled juba tuttav, sinu häält on kuuldud läbi eetri, aga paljud kindlasti ei tea, kes on Gea Talts. Nii palju me teame nüüd, et sa oled noor inimene ja et sa oled kristlane ja et sa oskad ka siin raadioarvutitega hästi ringi käia, seda me kõik teame. Aga kus on siis see paik, Gea, kus sa oled siis üles kasvanud ja millise koguduse keskel oled liikunud?
Ma olen tegelikult pärit nüüd Pärnust, aga õppisin nüüd pedagoogika ülikoolis 4 aastat. Infoteadus on mu põhieriala ja muusikateraapiat siis 2 aastat lisaks veel. Ja nüüd olen siis Tallinnas siin pereraadios praegu tööl olnud mõnda aega ja koguduseks, kus ma käin, on Valguse tee vaba kogudus.
Palju aastaid pead sa ennast kristlaseks?
Tegelikult oma teadliku elu ma olen uskunud Jumalasse ja ma olen näinud, et Jumal on vastanud minu palvetele alates lapsepõlves saadik, kuid ma otsisin päris pikka aega ja liikusin nii Krishna iitluse pühendujatega, kui otsisin budismist nagu seda õiget teed. Ja lõpuks ikkagi Jumal näitas, et tema on see õige tee ja ma tegin sellise teadlik otsuse 2000. aasta novembri kuuses.
Ja nüüd on siis sinu vaimulikuks koduks Valguse tee vabakogudus ja sa oled seal ka muusikatööga seotud.
Niivõrd kuivõrd, et ma olen ja natuke näidanud seal kilesi seina peale laulusõnu ja ka natuke ülistanud Jumalat, et tegelikult väga vähe, aga siiski natuke ja.
Oled sa õppinud ka kunagi muusikat?
Ma nimetan ennast alati amateur muusikuks sellepärast, et mind muusika on alati väga köitnud ja oma teisimelise hea ma mäletan ennast öösiti üleval olemas ja raadios lugus lindistamas ja samamoodi natukene tegelesin siin plaatide keerutamisega, aga ja veitsi õppisin ka baskitarri. Väga vähe, aga solfeetso ja kõik suks asjad on mulle tundmatud.
Nooti tunned?
No nii, ma saan aru, et kus ma pean nüüd kõrgemat laulma ja madalamalt, aga mitte nii, et ma võiks kohe nüüd noodist laulda, ei tunne.
Milline on see plaat, mida sa kõige esimeseks oma plaadiriiulilt võtad?
Minu maitse on nii palju muutunud, et ma töötasin 4 aastat ka plaadipoes ja kui ma läksin sinna tööle, siis ma olin väga selline ühele suunale keskendunud, kuid see töötamine seal avardas väga minu muusikalist maitset ja praegu ma kuulan väga palju ülistusmuusikat, populaarset ülistusmuusikat ja samas ka ma õppisin ka helidisaini aasta aega ja see avardas minu sellist klassikalist suunda. Ma avastasin klassikalise muusika enda jaoks, et see oli väga põnev, võiks kunagi uskunud, et ma hakkan nagu klassikat armastama.
Kas sa varem kunagi ei kuulanud ka klassikat?
Ei kuulanud.
Ma tean, paljud noored ütlevad, oh, see on nii igav, see on nii nutune muusika, et tore, et sa ütled praegu seda, et kui sa natuke teda tunned lähemalt, et siis teine kord täiesti meeleldi oled selle muusikaga ka koos.
Olen.
Ja see just näitabki seda, et soovitaks kõigile siiski laiemalt uurida ja kuulata ja tegelda asjaga, et siis on nagu see toitumise põld palju laiem.
Täpselt.
mõte sinuga tänases muusikatunnis vestelda tuligi just sellest, et me oleme siin sinuga siin mitte stuudios rääkinud paljusid asju ja mulle tundus, et su vaatekohad on nii huvitavad. Ja võibolla raadiokuulajatelegi on mõni mõte toeks ja saab isegi sõna hiljem siin sekka öelda. Nii, Kea, sinul on tehtud siis õppimise käigus üks töö, mis puudutab muusikateraapiat. Teraapia on, kui me seda sõna üldse lahti räägime, kas me saame sellega hakkama sinuga?
Ma võibolla ütleksin, et mis see muusikateraapia nagu lihtsalt öeldes on, et selle eesmärk on siis leevendada inimese füsioloogilisi ja psühholoogilisi probleeme ja siis selleks kasutatakse muusikat. Et see on kõige lihtsam seletus või definitsioon.
Ja tooksime kohe praegu paralleelselt ka raadiokuulajad siia kõrvale. Kas nende jaoks oleks ka vajalik siiski, et tunneks ja teaks seda tagamaad, mida muusika võib inimeste juures teha? Sest raadiokuulajad on ka väga erinevad seal teise pool eetrit.
Täpselt. No, raadiokuulajatega on jah nüüd selline lugu, et kuna inimesed on kõik nii erinevad, siis see muusika, mis tegelikult eetris kõlab, see peaks olema samamoodi väga mitmekülgne, et ei saa pakkuda ainult popmuusikat või ainult klassikalist muusikat, sest et kuulajad arvatavasti on nii-öelda seinast seina ja inimesed on tõesti mitmekülgsed ja erinevate huvidega ja sotsiaalse nagu pärituluga, et seepärast me peame arvestama sellega.
Ja nüüd tuleme tagasi su töö juurde. Sinu töö haaras siis ühte gruppi lapsi.
Ja
rääki sellest natuke.
See haaras nüüd suhtlemisraskuste ja hüperaktiivsed lapsi. Ja minu soov oligi tegelikult töötada selliste lastega, kes on natuke erinevad tavalastest. Ja ma siis töötasin, mitu last mul oli siis viie lapsega enamajalt. Ja üks poiss oli siis väga selgelt hüperaktiivne, kui ma alguses alustasin teraapiat, siis ta jooksis mööda rühma ringi ja ma mõtlesin täitsa lõpp, et kas ta üldse nagu jääb paigale ka seisma, et nagu öeldakse, et ei seisa pudelis ka paigal. Ja teised lapsed olid siis sellised natuke ujedad ja arakesed. Ja neid seants oli kokku mul 10, see oli kuskil poolest kuu jooksul, ma tegin seda praktikat ühes lasteaias. Ja selle teraapia käigus me tegime erinevad tegevusi, näiteks musitseerimine erinevatel pillidel, mis on võimalik lasteaias kätte saada, lihtsalt pillid. Siis joonistasime muusikat taustal, samuti mängisime loovust ja tähelepanelikust arendavaid mänge. Liikusime muusikasaatel ja samuti, mida kasutatakse teraapias, on muusika kuulamine ja lõõgastumine, kuigi need kaks viimast on sellised lastele vähem huvi pakkuvad. Nad tahavad rohkem ikka aktiivsust. Selle teraapia käigus tegelikult minule endale küllatuseks, kuna ma olen nii noor ja kogenematu sellel alal, toimusid küll päris märgatavad muutused, eriti sellel hüperaktiivsel poisil, et ma täiesti imestusega vaatsin, kuidas ta musitseeris selle väikese pilliga ja ta no, täiesti suutis süveneda ja olla nagu asja juures südamega ja pärast lastel nagu tekivad väga elavad kokku sellised fantaasipildid ja nad kuidagi kohe ütlevad sulle ära, mida nad mõtlevad ja mida nad arvavad, et kõik need sisemust tuleb välja tegelikult.
Millised pille sa kasutasid?
Trianglid ja ksülofonid ja väiksed trummikesed ja mis lastes on olemas sellised.
Kas lapsed võtavad nad rõõmuga need pillid, et nad tahavad ise mängida või pead sa kindlasti selgitama seda?
Et... Ei. No, tavaliselt on niimoodi, et kui ma läksin teraapiat tegema, siis ma valmistasin ette ja panin kõik pillid laudu jälle valmis juba. Ja nii kui lapsed tulid, nad tulid peale magamist minu juurde, siis nad jooksid kohe esimene asi pillide juurde ja haarasid kohe pillid. No mul oli ikkagi ette nähtud, et nüüd me alustame seansi ja räägime natuke, et viime üksteisega ennast kurssi. Aga ei, esimene asi oli kohe pillid kätte. Ja...
Aga visukuna oli see kõige lemmikum, kui sul oli, ütleme, viis pilli seal laua peal. Ja. Mis esimeseks ära valiti?
Ksülofon oli kõige lemmikum. Ta on niisugune pehme ja õrn ja hästi ilusat heli teeb.
Ksülofonis peab ka siiski seda heliskaalat tundma. Nii, ja mis pillid seal siis veel olid? Triangel. Ei olnud nii lemmik. See annab nagu ühe kõrguse kõla, eks ole?
Siis väiksed trummikesed või mingid löökriistad.
No, see peaks küll praegu olema hästi lastele niimoodi lähedane, kõik, mida saab lüüa. Aga kas sa oskad seda seost ka tuua? Et kas või see hüperaktiivne poisslaps?
Ja.
Kas tema ei tahtnud näiteks võtta just seda, mida lüüa saab?
Kus juures see oli minule endale ka väga imestuseks, et ei tahtnud. Tema just tahtis sellest õrne pilli, et tema, ma vaatasin, et tegelikult tema nagu hing on hästi õrnakene, et ta väliselt on väga selline agressiivne ja selline tormakas, aga see, mis tuli läbi selle muusika välja, see oli hoopis teistsugune, et tema hing on õrnakene, jah.
Kuidas see pillimäng siis tegelikult käib? Mina olen just nagu ka selle muusika poolega nii palju elus kokku puutunud, et laps peab nagu tajuma mingeid kõrgusi. Aga antud juhul seal teraapias ta ei oma ju mitte mingisugust tarkust. Lapse sees on ju loomu poolest tegelikult need viisid kõik peidus, aga ta ei oska neid panna sellele metallofonile või selle ksülofonile kõlama. Kuidas seal muusikateraapia tunnis siis käis see pillimäng?
Ja muusikateraapia nagu põhiseisukoht ongi see, et sa võid põhimõtteliselt olla selline nagu sa oled, et sa ei pea oskama ja sa ei pea teadma muusikast tegelikult palju. Et oluline on see, et mis sinu seest välja tuleb läbi muusika, et muusika on siis see abimees. Ja aga lapsed, jah, nad, ma usun ka, et nad tajuvad seda rütmi ja oluline on see, et mitte nagu lüüa krampi, et nüüd sa pead mängima eelistikus kõik need asjad, vaid just see, et mida laps oskab, et ta oskab ja anda talle vabad käed. Tavaliselt ma tegin niimoodi, et me mängisime ilma muusika taustata. Et antsin välja mingi abstraktse teema, näiteks, et väljendame rõõmu ja siis lapsed mängisid rõõmu, mis nende seest välja tuli. Ja samas ka tegelikult ükskord mängisime orkestrit, et panin mängima siis sellise muusika pala ja see järel siis püüdsime seda selle muusikaga koos musitseerida, et see oli ka väga põnev väike orkester.
Ma praegu piltikult sinu jutu taustaks püüan seda ette kujutada. Ja mul vahepeal juba kiveleb praegu küsimus, et mida me siis sinna muusika alla üldse võime nimetada, et mina ei ole muusikat õppinud inimesena, tunnen, et muusikal peab ikkagi olema omad seadused ja raamid, aga antud juhul ta tuleb puhtalt improvisatsioon.
Täpselt, jah, ongi. Et muusika ja teraapia, ma arvan, et võibolla see teraapia on nagu sellisem põhilisem sõnum ja muusika on siis selleks abivahendiks.
Tähendab, võib ju tekida niimoodi, et nüüd need lapsed, kui kõik mängivad oma rõõmu korraga, aga vaata, minu rõõm võibolla ei haaku kõrval, et võib tekida müra või niisugune kaos selles mõttes, et sa ise ka paned kõrvad kinni. Kuidas sa tundsid ennast seal?
Tegelikult oli nii, et ma andsin nagu võimaluse korda mööda mängida, et ma loomulikult ka ei saa, et kõik korraga nüüd, et ma lihtsalt ütlesin, et sina nüüd mängid ja siis järg mööda läksime ringi, istusime ringis ja mängisime ringi mööda. Ja mina samamoodi nagu mängisin kaasast, et muidu laps tunneb, et ma olen nagu selline kõrval seise isik. Et...
Mm-hmm. Ei, see on aru saada ja siis ta ei saanud ilmselt ka müraks muutuda.
Ja.
Nii, üks osa oli siis, et lapsed mängisid pilli ilma muusika taustata. Ja siis oli ka see, kus sa pidid ise valima muusika ja panema lapsed kuulama ja lapsed midagi tegema selle muusika taustas.
Ja et seda nimetatakse siis näiteks joonistamist muusika taustal. Ja mul on siin klaasas ka üks plaat, mida ma päris palju kasutasin. See on Jim Brickmani klaveri muusikaplaat. Ja selle taustal lapsed joonistasid mul ka erinevaid pilte. Kuigi mina olen väga selline psühholoogist, ei ole väga kodus nii-öelda, siiski ma nägin, et need pildid, mis tulid selle muusika vala käigus, need olid sellised alateadlikud pildid, mida laps ta parasjagu läbi elab või mis tema sees on. Ja no pärast me püüdsime neid pilte ka lahti seletada ja seal tõesti tuli välja väga selliseid ehmatavaid asju, mida lapsed kardavad või keegi on üksinda kodus ja tal ei meeldi see või kellegi pole sõpru ja kõik asjad tulevad tegelikult välja, lapsed on nii siired.
Ja siis edasi juba saab lapsi aidata selle pildi taustas.
Ja
sina kui kristlane muusika inimene, nendega tegelev inimene, saad sel juhul ka abiks olla nähes lapse probleemi. Aga minu mõelest oleks nüüd õige aeg ka kuulata mõni niisugune lugu ja miks mitte raadiokuulajad, võtke paperid ja riiatsid ja joonistage ka selle taustaks, kellel on aega ja kellel on võimalust. Et nii huvitav on näha, mis muusika saab inimese sees nüüd tekitada. Meie kuulasime nüüd ära kogu selle muusikapala, mille pealkirjaks oli
Dream Come True, ehk siis unistused tulevad täide või lähevad täide.
See lugu kestis 3 minutit ja 20 sekundit. Kas laste jaoks oli see aeg pikk ja kuidas nad siis joonistasid selle aja sees? Kas suutsid nad selleks ajaks keskenduda joonistamisele ainult?
Väga hästi, nad suutsid väga hästi keskenduda ja ma ei lastnud ainult ühte lugu, et ma lasin plaadi, panin mängima ja ma ei seadnud mingit piir, et nüüd ühe loo jooksul peate ära joonistama kõik, mis teil sees on, vaid lapsed lõpetasid erinevalt oma joonistamised ja oluline ongi see, et see on, oleks lõpetatud enda jaoks see tegevus, et muusika ei olnud sel juhul üldse mingiks piiriks seal.
Aga kas nad ikka kuulasid või nad üldse mõni võib ju nõnda ka joonistada, et see mõte, mis tal esimeseks pähe tuleb, ta lülib välja täiesti selle muusika poole. Kuidas sulle tundus, kas nad ikka kuulasid ka muusikat?
Ma ei saa täpselt nii nende eest nagu kostaga, aga mul tundus küll, et nad nagu jälgisid või vähemalt see oli nendele taustaks päris noh, tugevalt mängis. Ja muidugi lapsed, kes varem lõpetasid, nemad hakkasid küll nagu nihelema ja natuke ringi jooksma, aga teised tegid siis rahulikult oma tööd edasi ja saime hakkama.
Kas nad joonistasid värvipliiatsitega või värvidega, kuassidega või vesivärvidega?
Meil olid seal rasvakriidid ja pliiatsid.
No ja mis siis tuli nende joonistustega välja, kui sa need joonistused enda kätte võtsid? Kas tavaliselt kohe ka analüüsisite või tegid sa seda kunagi hiljem või võtsid need joonistused ja tegid enda jaoks need järeldused?
No me püüdsime ikka analüüsida neid ka, et lapsed saaksid ise aru, mis nad sinna on, mida nad on teinud sinna paperi peale. Ja et pärast, kui nüüd laps on avanud oma mured või rõõmud, mis iganes, et kui on, et laps ei läheks ära sellise tundega, et on nüüd täitsa lahti tehtud ja avatud kõigele, mis tuleb väljast, vaid et ta läheks ära turvatunde ja positiivsusega, et siis me püüdsime siis peale nagu sellist, kui võibolla kui negatiivne tuli välja, et siis püüda seda pilti parandada, tuua siis ka välja need positiivsed küljed või kuidas laps saaks seda olukorda leevendada või mina kuidagi natuke püüdsin suunata last.
Mida sa nüüd sinna negatiivse alla nägid, kas värvide valikut või niisugust ebakorrapärasust seal pildi peal? Kirjelda mõnda niisugust negatiivset väljendit.
Mm-hmm. Ja tegelikult värvidest saab ka aru, missugused tunned lapsel on, nendest tumedamad värvid, mustad ja pruunid ja need võibolla käsitleda süngust. Ja samas näiteks üks tütarlaps joonistas mulle ise enda, ilma peata või ilma näota kuidagi ja nagu ma mäletan oma nagu õpingutest ka, et see võis tähendada midagi seotud ka isiksuse probleemidega ja ma hiljem vestasin kasvataja ja kaotust ja et on küll, on nagu on nii-öelda mured majas, et tegelikult jah, et ma ei ole nagu ekspert selle alal veel, et nii väike praktika on, aga siiski ma arvan, et läbi joonistust ja värvide ja kõige selle joone ja nende asjad tuleb läbi, selle läbi tuleb välja tegelikult inimese või lapse elu ja tema sisemus.
Kas näiteks ka seda sa loed, kui suurelt üks või teine laps joonistab, kas ta kasutab seda kogu paperilehti või ainult ühte nurka või?
No, selle kohta ma ei oska midagi öelda, et võibolla see on lihtsalt lapse isiksuse eripära, et kuidas keegi on harjunud, kas kokku hoidlikumalt või vabamalt või?
Ja eks see tuleb kindlasti niimoodi välja, et kuidas keegi materjali kasutab, kas tervet või vähe. Me oleme rääkinud joonistamisest ja me oleme rääkinud pillimängust ja nüüd üks asi, millega sa veel tegelesid seal laste juures oli liikumine. Valisid taustaks siis mingi muusika ja kas sinna taustage siis ainult liikumine oli see niisugune organiseeritud mäng?
No oli nii ja naa, et see muusika, mis ma liikumise taustaks valisin, oli väga rütmikas. Ma kasutasin hästi palju Courtney Pine'i plaati, selline jazzelik saksofoni muusika. Ja hästi rütmikas ja kiire ja lapsed tegelikult hakkasid spontaanselt liikuma, et ma ei pidanudki ütlema, et nüüd teeme liigutuse paremal või nüüd teeme vasakule, vaid lapsed nagu ise hakkasid kohe jooksma seal ja oligi vaja, et nad elaks välja ennast, et ma ei hakkanud mingit piire sinna panema neile. Ja samas me ka muusika taustal mängisime erinevaid mänge, pallimänge ja sellised nuputamismänge ja sõnamänge ja kõik sellised mänge, mis nagu arendavad lapse loovust ja nõuavad natuke tähelepanelikust.
Ja selle muusika valisid sa ka kõik ise, mitte keegi ei olnud sulle määranud, et vaat need mängud tuleks lastega läbi katsetada selle muusika taustal.
Jah, ma valisin ise kõik.
Nii, siin oli muidugi nüüd sinu subjektiivne muusikavalik väga, väga oluline, et kas lapsed tundsid nüüd, oleks nüüd lapsed ise valinud, kas sa arvad, kui lapsed oleks ise valinud muusika, kas sa arvad, et see erinevus oleks olnud väga suur? Kui nemad oleks saanud valida liikumise taustaks mingi muusika? Kas sa vestasid ka nendega sellel teemal?
Kus juures muusikavaliku teemal ma ei vestelnud, jah. Aga samas keegi nagu öelnud ka, et pane nüüd kinnid see nii jama muusikal, mis sa mängid siin. Et tegelikult lapsed on ju sellised spontaansed ja siirad ja avatud ja nad tegelikult ütlevad ju välja, mida nad arvavad. Ja unad oleks seda öelnud ka mulle, et see muusika mulle üldse ei meeldi. Et sellisel pinnal meil konflikti ei tekinud, jah.
Ja nüüd üks komponent oli siis muusika kuulamine, kus lapsed ei teinud mitte midagi, oli ainult muusika. See punkt huvitab võib-olla meid kõige rohkem, sest kui me toome paraleeli praegu kristlaste muusika kuulamisega, ütleme ka raadio kuulajaga, kes kuuleb muusikatundi ise, ükskõik kas ta siis istub või teeb mingit tegevust. Kuidas siis lapsed kuulasid?
No lapsed ei kuulanud üldse, võiks öelda selle peale, et oli tegemist ka hüperaktiivse ühe poisiga ja siis ülejäänud olid sellised suhtlemisraskustega, aga ma püüdsin jah, panna ka sellise meditatiivse ja rahulikuma pala peale ja asetada nad sinna ringi põrandale kõik pikali maha, aga natuke aega, mõni minut nad seisid seal paigal või olid pikali. Aga üldiselt neil ei meeldinud, jah, sõike lõõgastumine ja ma usun, et seda on viis ja võiks kasutada rohkem just täiskasvanute puhul, kellel on elutempo kogu aeg nii kiire ja neil on vaja rohkem lõõgastust ja sellist mediteerimist ja mõtlemist ise enda sees, et lapsed tahavad rohkem liikumist ja aktiivsust.
Nüüd me kohe tahaksime kuulata muusikat, mida sa ka laste juures kasutasid. Palun räägi sellest, mida me nüüd kohe kuulema hakkame.
See pala on nüüd siis Berlioz ja fantastiline sümfoonia opus 14 teine osa. Ja ma kasutasin seda selleks, et kõigepealt lapsed pikali asetada ja siis nad kuulisid seda muusikat. Ning seejärel laotasime maha pildid, mis väljendavad erinevad asju ja tegevusi ja loodusnähtusi. Ning laps siis pidi valima nende piltide seas 1-3. Mis väljendaks just seda hetke meeleolu või mida muusika talle parasjagu meelde tõi.
See lugu oli küll laste jaoks üks raske materjal ja sa olid lastele ette siis pannud kolm pilti, millest nad pidid valima, mis tunded neis siis tekisid. Lugu oli väga pikk, kas nad kuulasid seda 6 minutit ära, nii nagu me praegu raadiokuulajatele selle maha mängisime?
Ei kuulanud. Nagu ma enne ütlesin ka, et see lõõgastumine ja muusika kuulamine olid kõige ebapopulaarsemad laste hulgas. Nad ei suutnud eriti kuulata palju aega ja siis ma asjalt võtsin muusika maha ja valisime siis pildid ja rääkisime nendest piltidest, mida nemad olid.
Ja millised pildid sa siis selle muusika jaoks neile välja pakkusid?
No ma nüüd kõiki nüüd ei oskagi meenutada, aga seal olid väga erinevad.
Palju neid pilte oli?
Ma ei oska seda kogust ka öelda, ikka maas üks paras ports.
Et oli ikka valiku võimalust?
Jaa, täpselt, jaa. Et üks laps võis siis valida 1-3 pilti. Tekski selline olukord, et üks poist endeks valis ainult ühe pildi, et ta rohkem ei taha ja talle meeldib see pilt ja ta valis endeks pühade jänku. Ja ma räägiks võib-olla sellest muusika kuulemist natuke veel, et see poist, kes oli väga hüperaktiivne, tema ütles, et tema nägi selle muusika kuulemisel väga palju ahve. Et jah, see muusika tekitab erinevad pilte ja tundeid. Ja.
Aga ükski laps nagu niisugust väga sünget mõtet sealt välja toonud, sest see muusika tõesti praegu oli niisugune võitlus täis.
Tõi küll tegelikult ühel tüdrukul, tema just rääkiski pärast seda muusika pala, et see meenutus tema vanaema surma ja et see tekitab talle palju tuska. Ja et jah, põhimõtteliselt küll, nii et see muusika nagu tegelikult täitis oma eesmärgi või tõi välja selle, mis on tüdruku sees. Aga võin nii palju öelda, et selle teraapiaseantside lõpuks oli minu mõrst see selline negatiivne emotsioon kadunud ja me lõpetasime konkreetselt selle seansi sellise positiivse rütmika looga ja et see tüdruk, ma usun, ei läinud ära sealt sellise halva kogemuse või mõttega.
Kuidas sina keha oskasid üldse leida sellise teose ja sellise osa, mida sa siis lastele mängimiseks ette või viisid?
Mm-hmm. Kuna jama klassikas nii öelda väga kodus ei ole, siis see lugu, antud lugu pärineb minu ühelt seminaariplaadilt. Ma õppisin ka helidisaini aasta aega. Kerri Kotta andis mulle sellist ainet nagu stiilielementid muusikapala mõtestajatana. See lugu ongi selle seminaariplaadi pealt, mida ma ise olen kuulanud ja pidanud tegema oma koolitöid. Ja mul jäi see meelde just sellepärast, et ta on väga mitmekülgne ja see annab nagu nii positiivset välja tuua kui negatiivset. Et sellepärast siis see lugu.
Kui sa näiteks ei oleks juhuslikult pidanud seda muusikat kuulema, kas sa oleks kunagi elus ise ka kuulanud seda? See oli sul nagu õppimise käigus tuli ette ja sa pidid lihtsalt seda muusikat kuulema. Mis sa ise arvad?
Ma arvan, et ma vist ei oleks kuulanud klassikat. Ma jah, olen rohkem teissuguse muusika armastaja, aga tõesti ma tänan Jumalat sellest, et selline võimalus tekis ja see on lihtsalt tõesti. See klassikaline muusika on nii sügav ja nii huvitav ja väga kvaliteetne muusika.
Ja me oleme rääkinud sinu muusikateraapia tööst, mida sa oled õppimise käigus teinud ja eks nüüd on väike aeg sellest tööst juba möödas ja sa oled oma järeldused ka elus pidanud tegema ja siin raadios oled sa omakorda kokku puutunud väga huvitavate protsessidega ja just ma ütlesin, sa oled ilmselt üsna mitmeid telefonikõnesid pidanud vastu võtma, kus pahandatakse muusika üle. Muusika kuulamine ka selles töös selgus on üks raske asi. Lastele väga raske asi, nad ei keskendu või mingi pika aja peale ja nii nagu sina isegi ütlesid, et sa oleks elus kuulanud ka klassikalist muusikat, kui sa ei oleks pidanud seda tegema. Aga samas nüüd, kui sa oled sellega tegelenud, siis sa ütled, et see siiski on päris huvitav. Nii need eri küljed tulevad välja. Kuidas sa nüüd kea? Kogu seda tarkust oskaksid ära kasutada siin raadios. Millised valikud sa pakuksid siis ka raadiokuulajate jaoks? Kuidas sa peaksid õigeks? Kas minna ainult sellega, mida sina nüüd tunned, või mõelda läbi need eri read?
Ma usun, et üks oluline asi on, nagu tänapäeval on hästi populaarne sõna turu-uuringud. Ja ma arvan ka seda, et saada teada, missugune maitse on meie raadiokuulajal, peaks me viima läbi mõningad uuringud ja ma ise nagu puutun kokku palju noortega, kristlastega ja küsin alati enda käest ka, et missugused muusikat kuulate või kuidas teile pereraadio muusika meeldib ja paljud on vastanud, et ootavad muutusi. Aga samas on ka see, et öeldakse ju nii, et kui tahad kõigile meeldida, siis ei meeldi kellegile või ühelegi inimesel, et siiski me peame nagu leidma sellise rohelise tee ja pakkuma väga erinevat muusikat. Aga ma ise arvan, et võiks rohkem olla sellist populaarsemat ülistusmuusikat ja uuemat muusikat meie raadios. Samuti ei tohiks ka jätta kõrvale meie vanemad generatsiooni, kes armastab just võib-olla klassikalist muusikat ja vanemaid kristlike lugusi, gospel lugusi ja samamoodi eestikeelset muusikat, mida võiks hoopis rohkem olla minu arust. Eestikeelset head üldistusmuusikat, et mis on hea sõnumiga ja hea meloodiaga.
Kas selle pilguga, mida sa siit meie riiulilt leiad, jääd sa rahule?
Võiks veel parem olla muidugi.
Jaa, aga see on ka sellest, et kui praegu need hea muusika tegijad kuulavad ja tõesti see on ka mingil helikandjal, et ta oleks võimalik raadiosse kanda, siis ma arvan, et praegu selle koha pealt ju takistust ei ole.
Täpselt, et tere tulemast tooma oma helikandjad meile.
Et tegelikult tõesti iga kriitikule on siin hea öelda, et tule ja paku oma abistavad kätt ja too, mida saaks kasutada ja muuta. Neid erinevaid kuulajad on palju, me nimetasime nüüd vanemaid inimesi, aga juhtumisi järsku kuulavad ka pereraadiot niisugused inimesed, kes on sügavalt muusikaga kokku puutunud, on siin muusikamagistrid ja muud ja kes tahavad veel väga head muusikat, mis sa neile soovitud?
No eks siis ikkagi jääb üle vist klassikaline muusika.
Tundub. Seal on ka veel nii palju neid eri ajastud ja erinevad.
Ma olen klassikaga mõtlen, et väga vähe veel tuttav, aga eks siis peab ka jällegi pakkuma mitmekülgsemat, et sina ise oled ju väga, väga tuttav selle olukorraga.
No mina olen ka ainult ühe pisikese kitsalõigu, sest ma tõesti, iga inimene on oma kujundatud ja teda on kujundanud kõik see, kus ta on kasvanud, millega ta on tegelenud, kuidas ta praegu tegutseb, see kõik on üks pisikene kitsas lõik sellest laias kaalas. Kea, sa oled jutustanud täna oma töödest ja ma arvan, et ma väga sooviksin, et sa ise valiksid praegu muusika, mida sa kõige enam tahaksid kuulata, mis on sinule kõige lähedasemad lood. Ja mida sa siis ise välja pakuksid? Siin ka on kindlasti erinevad varjundid. Mida sa kuulad, mis ajal, mis taustas, kas teed kõndides kodus mingit tegevuse taustaks, kas siis, kui sa võtad piibli kätte või tahad olla vaikselt. Kas on need sinu juures ka erinevad valikud sel juhul?
On küll. Ma olen väga selline emotsionaalne inimene ja minu muusika valikitegelt sõltub hästi palju sellest, mida ma tunnen või missugused meeleolud minu sees ringi käivad. Ja, aga muidugi ma kuulan väga palju sellist kaasaks tülistus muusikat. Ja üks ülistaja, kes mul väga meeldib, on Stephen Curtis Chapman. Ja samamoodi Hillsongs ja Michael W. Smith, et mis on väga populaarsed üldse noorte hulgas, noorte kristlaste hulgas.
Kuuleme muusikat. Jah. Mida sa pakud praegu?
Võib-olla paneme siis Stephen Curtis Chapmani loo Fingerprints of God. I can see the tears filling your eyes, and I know where they're coming from. They're coming from a heart that's broken in two by what you don't see. The person in the mirror doesn't look like a magazine. Oh, but when I look at you, it's clear to me that I
See lugu oli üks sinu lemmik lugudest. Millal sa seda kuulaksid? Kas siis, kui sa kodus midagi teed või liigud või oled või autos sõidad või oled siis, kui kuulad seda siis, kui oled vaikselt?
Ikka see esimene variant, et see on just selline hea autosõidu lugu, kuigi ma ise ei sõida autoga ja samas kuulen seda, kui mul on selline tegevus. See õhutab üles aktiivsust ja hästi positiivne lugu minu arust.
Kui sa õppisid, kas kuulasid ka siis, kui raamatut lugesid muusikat?
Ma pigem eelistan vaikust õppimise taustaks, et mul on vaja hästi süveneda. Aga samas, kui ma tegin oma bakalaureuse tööd siin, kirjutasin, siis lõpuks ma küll kuulasin sellist muusikat, rahulikumat muusikat.
Ja millised vajadused sul veel elus on muusika jaoks?
Mõnikord ma armastan kuulata sellist rahulikumat muusikat, kui ma tahan mõelda nii enda kui jumala asjadest. Ja teinekord ma tahan ainult vaikust. Ja tegelikult võiks panna mängima ka tuubel V-plaadi, mis mulle väga meeldib ja seda kasutan ka selleks nagu mõtlemiseks ja olemiseks koos Jumalaga.
Me kuulame laulu Usk, lootus ja armastus. see oli näide siis sellisest muusikast, kui sa tahad üksi olla, kui sa tahad mõtetes Jumalaga olla, kui sa tahad ennast laadida. Kas neid hetki on sinu elus palju?
Neid hetki on tegelikult päris palju, jah. Oma igapäevas elus ma hästi palju suhtlen, kas või siin raadios, ja kui ma koju lähen, siis tegelikult ma mõnda aega võtan aja maha, et ei pane raadiot mängima tavaliselt ja võtan aja maha ja natuke mõtisklen, et mis on toimunud ja analüüsin natuke oma tegevusi ja tegemisi. Need ei võta päris poolt minu ajast need hetked, aga ikkagi ma vajan neid päris kindlasti.
Kui piiblit loed, kuulad?
Ei kuula, siis ma ei kuule muusikat, siis ma tahan kuulata püha vaimu häält.
Aga palve taustaks me tegelikult üsna palju praegu kohtame. See aitab inimest keskenduda või avab teda. Et päris vaikuses võib-olla häirivad kõik muud asjad kõrvalt.
See loob nagu meeleolu minu arust. Selline, natukene selline mõtlik muusik, kas või armulaua taustaks või?
Just, on ju? Ja see on niisugune abivahend. Ja see peab siis kindlasti olema niisugune neutraalne, et jälle ta sobiks kõigile.
Ja.
Me oleme nüüd kaks äärmust toonud, selle, mida sa siis kasutad, kui sa midagi teed ja nüüd, kui sa oled üksi. Aga nüüd, kui sa oled sõpradega koos, kui sa oled ka koguduse keskel, millist muusikat sa siis tahaksid?
Siis ma kuulan hea meelega kaasaegset ülistus muusikat. Et võiks tuua kas või ühe näite siit panna mängima Tim Hughesi loo Here I Am to Worship.
Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God, you're altogether lovely. Altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Wonderful to me. Here I am to
Meie saate aeg hakkab kohe lõppema ja meil on aeg nagu väikene ülevaade veel teha järeldused tänasest meie jutuajamisest siin. Ja me oleme siin ka sinuga vahepeal muusika ajalgi mõtteid vahetanud, et omamoodi tore kogemus, sina Gea Talts oled just niisugune nagu Jumal sind on loonud, nendes protsessides oled sa muutunud õppimise käigus, oled sa pidanud ka mitmed valikud oma elus muutma, nii nagu sa ütlesid, et varem sa kunagi ei puutunud klassikalise muusikaga, nüüd sa leidsid, et see on ka huvitav ja oled omad järeldused teinud. Samas sul on oma kindel soov, mida sina isiksusena tahaksid kuulata, mis on sinu eelistused. Kui saate algul me ütlesime, et teraapia, muusikateraapia on ka niisugune asi, et ta püüab leevendada inimeste probleeme tuua välja. Nüüd meie siin Kristlikus raadios olles rääkisime ka muusikast, mis võiks meie eetris kõlada. Siis me tegelikult peaksime püüdma valida just selle muusika, mis ei tekitaks probleeme, aga samas me näeme, et ka probleemid on olemas ja me peame tegema nüüd omad järeldused. Ja me sinuga siin vesteldes jõudsimegi järeldusele, et sina astusid ühe sammu enda tundmatule maali ja leidsid, et see on huvitav. Nüüd vanematel inimestel oleks ka huvitav mõista noori, püüda läbi tungida nendest protsessidest ja ka avastada midagi, millega kaasa minna.
Ma arvan jah seda, et nii nagu elu koos Jumalaga on ka see, et me ei taha võtta vastu neid uusi asju, mida meile Jumal tahab anda, et ikka on ju hea olla selles soojas ja vanas kohas, samamoodi ka muusikaga, et ikka on hea kuulata seda, mida ma olen kogu aeg kuulanud. Aga tegelikult, kui me laseme nii-öelda vabaks ja natukenegi, läheme sinna teispoolsesse ka, et kuule, mida siis meie öelda teine põlvkond kuulub, siis tegelikult natuke aega tutvudes see ei olegi nii hull, nagu võib-olla esial kui paistab või tundub. Et samal ja minu tutvusega klassikalise muusikaga, et see tegelikult on, see on üks väärtus, mille ma olen nüüd avastanud enda jaoks.
Ma arvan, et meie tänase saate tulemus on siiski positiivne. Me leiame selle ala, mis meil jookseb ühte ja vaat selle ühte kuuluvat maad me peamegi kasutama ilmselt ka siin eetris.
Täpselt.
Aitäh sulle, Gea! Me oleme tänases saates ajanud juttu Gea Taltsiga, tema töödest, tema õpingutest ja oleme rääkinud ka raadio tulevikust. Tänase saate pani kokku Urve Pihlak. Kuulmiseni!